Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse, srećan Uskrs. Ove godine, na isti dan, vasceli hrišćanski svet proslavlja praznik nad praznicima. Na početku današnjeg hrama slušamo odabrane delove vaskršnje poslanice njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. O tužnoj činjenici da u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad, o duhu vremena i omladini, o raskolu i jeresi, a čućete i poruke duhovnoj deci u otadžbini i rasejanju.
Sa tugom i bolom u srcu moramo reći da današnji svet ne ide putem vaskrsenja, već više putem smrti i beznađa. Kada to kažemo, imamo na umu podatak da u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad. zbog smrtnosti mnogo veće nego što je rađanje. Taj podatak je razlog za plač i ridanje, ali i alarm za uzbunu. Mora se nešto učiniti da se taj put smrti zaustavi. Čudomorstvo je svakda i svugde, pa i u našem narodu, smrtni greh koji vapije Bogu. Prestanimo ubijati svoju sopstvenu decu u utrobi. I ona imaju prava na život i na vaskrsenje. Pitamo se, gde su vajni borci za ljudska prava da zaštite najslabije, a to su nerođena deca, u utrobi svojih majki. Iziđimo, braćo i sestre, iz zemlje greha i smrti, kao starozavetni Izrael iz Egipta, i Bog će nas blagosloviti svakim blagoslovom duhovnim, da bismo bili narod Boga živoga. Neka radosni plač novorođene dece nadjača bespomoćne krike smrti. Neka Srbija i sam svet ponovo postane velika kolevka. Vratimo se veri u život, vratimo se veri u vaskrsenje. Draga braćo i sestre, Sveta pravoslavna crkva je naša duhovna majka. Ona brine o svojoj deci bez obzira na to gde žive i raspinje se sa svojim sinovima i ćerima da bi svi zajedno dostigli u vaskrsenje. Radujmo se sa radosnima i tugujmo sa onima koji tuguju, noseći bremena jedni drugih, jer ćemo tako ispuniti zakon Hristov. Živimo u vremenu kada se zlo pokušava proglasiti dobrom, a dobro zlom. Greh pak, po rečima svetoga starca Pasija, svetogorca, nečim modernim i prihvatljivim. Omladini se umjesto primjera vrline i čestitosti nude idoli i antiheroji, neposlušnost roditeljima i odbacivanje svakog autoriteta. Velika je odgovornost crkve, ali i svih prosvjetnih institucija ove zemlje, jer treba pomoći omladini da pronađe put autentičnog života i vaskrsenja. Poučavajmo decu da budu slični evanđelskom mladiću koji je pitao Gospoda šta da radim da bih zadobio život večni. A taj mladić je od Hrista dobio odgovor. Drži zapovesti. Eto puta spasenja, eto vaskrsenja. Očinski pozivamo sve one koji su iz nekog razloga odvojili od jedne svete, saborne i apostolske crkve, da se vrate u njeno okrilje. Strašan je greh raskola i jeresi. Po svetim ocima ni mučenička krv ga ne može oprati. Oprostimo jednim drugima radi vaskrsenja i ponovo postanimo braća u Svetoj crkvi, jedinoj lađi spasenja. Vaskršnjim pozdravom pozdravljamo svu našu decu u otadžbini i rasijanju i molimo se da vaskrsni Gospod svima daruje radost vaskrsenja. Posebno pozdravljamo naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji, neodvojivom delu Srbije, čije svetinje su čuvari ne samo srpskog pravoslavlja, nego i hrišćanstva u Evropi. Kosovo je bilo i ostaće naše, jer Bog nije u sili, nego u pravdi i moćeni da nam vrati ono što nam se na silu pokušava oduzeti. Neka s ovim praznikom vaskrsne i Srbija i vaseli srpski narod, kako su govorili naši narodni pesnici. Daj Bože da ljudi koji vode i čuvaju državu budu nadahnuti duhom vaskrsenja i duhom vere u pobedu dobra nad zlom. Neka vaskrse Gospod, pobeditelj smrti i životodavac, daruje svako dobro svome narodu, što će reći svemu rodu hrišćanskom i pravoslavnom, i svima ljudima dobre volje, da bi svi zajedno predokusili radost budućeg veka, radost vaskrsenja i večnog života. Sve pozdravljamo najradosnijim pozdravom: Hristos vaskrse.
Bile su ovo reči njegovoj duhovnoj deci, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Hristos večeri, subotom, na osvitaj dana nedelje, dođe Marija Magdalina i druge žene mironosice da gledaju grob. I gle, zemlja se zatrese vrlo, jer anđeo gospodnje siđe sa neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo beše kao munja i odelo kao sneg. A od straha njegovog uzdrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. Anđeo reče ženama: ne bojte se, jer znam da tražite Isusa raspetoga. Nije ovde, jer vaskrse, kao što je kazao. A kad one iđahu da jave učenicima njegovim, sreti ih Isus, govoreći: radujte se. I ona je, pristupivši, uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Svi učenici Hristovi, sveti apostoli, videli su vaskrslo gospoda Hrista, osim apostola Tome. Kad su njemu potom pričali, Tomu se učinilo premnogo i nije mogao da poveruje, pa je rekao: neću verovati dok ne vidim rane na rukama njegovim od klina i ne metnem prst svoj u rane od klina i ruku svoju u rebra njegova. Posle 8 dana Isus vaskrsli se pokaza i apostolu Tomi i dopusti mu da dotakne rane njegove. Toma je poverovao i rekao: Gospod moj i Bog moj. A Isus mu je na to odgovorio: Pošto si me video, verovao si. Blaženi oni koji ne videše, a poverovaše. Utala si Radio Beograda 2, emisija Hram. U nastavku, poštovani slušalci, čućemo razgovor sa nadbiskupom beogradskim, gospodinom Stanislavom Hočevarom. Oče nadbiskupe, če li smatrate da je uopšte hrišćanstvo i ono što sa sobom nosi kulturu i način života u drugoj deceniji 21. veka ugroženo? I na prvom mestu porodica.
I to područje bih ja možda malo drugačije definisao. Znate, sve što je Bog stvorio i hrišćanstvo to prihvata. S jedne strane ne može da bude ugroženo, ali može u tom istorijskom smislu da mi samoga sebe uništavamo. Zato je svakako potrebno da najpre konstatujemo ovo. Prvo, da je danas hrišćanstvo najviše progonjena vera, religija. Nije istina što mnogi govore da su druge verske zajednice progonjene. Najviše ima mučenika upravo između hrišćana. A drugo što je važno svima poručiti, da sve one vrednosti koje hrišćanstvo zagovara su, recimo tako, prirodne vrednosti. I dakle, vrednosti su za sve ljude. I tko god uništava vrednosti koje podržava hrišćanstvo, nužno uništava porodicu čovječanstva. Jasno je, dakle, da je hrišćanstvo preuzelo sve ono što je prirodno dobro, što je, kako su kazali već u prvim vekovima, naturaliter kristijana, što je prirodno hrišćanstvo, a to je njegova duša, njegov život, pa dakle i porodica. Zato je važno da mi hrišćani danas govorimo, mi ne branimo sebe zagovarajući hrišćanstvo, nego branimo upravo čovečanstvo, jer Bog se je preko judeo-hrišćanske religije u potpunosti objavio da bude garant života. I zato ćemo mi hrišćani uvek braniti te vrednote, upravo zato jer time najviše činimo dobro za čovečanstvo.
Da li sam ja loše primetila, ali bilo šta da se na zemaljskoj kugli desi, recimo vezano za hrišćane, nije to takav odjek. Kada se napadnu druge veroispovesti, mnogo je veći protest. Nekako se čini kao da je vrlo dozvoljeno napadati sve što je hrišćansko. Ili se varam?
Ne varate se, ali ja bih opet hteo da dadnem jedno tumačenje zašto se to tako događa. Pre svega, hrišćani nisu samo po sebi osvetoljubivi i velikom snagom, poput Isusa Hrista, podnosimo suprotstavljanje nama, ubijanje toliko hrišćanske braće, jer znamo da time svjedočimo za Hrista gospodina. Ali oni koji su odgovorni i za istorijsku istinu moraju o tome pravilno izveštavati. Ali znate, u svako vreme, nažalost je današnje vreme pak tome posebno sklono, da gledaju na istinu vrlo redukovano i da gledaju jednostrano, toliko više jer danas postoji takozvan relativizam na svim područjima, što znači da istina zapravo nije važna, može se kako god tumačiti. E, iz toga razloga i mi hrišćani zahtevamo, upravo zbog vjernosti istini, da se piše o integralnoj istini i ne mogu se jedni događaji iznositi, a drugi prešutjeti. Mi ćemo biti uvek dostojanstveni kao što je bio Isus Hrist, ali s istim dostojanstvom zahtevamo da svi poštuju objektivnu istinu, da pišemo, govorimo onako kako jest.
Što je ono što sada za Vaskrs, Uskrs posebno šaljete kao poruku svim svojim vernicima i opšte hrišćanskim vernicima?
Ja imam ove godine jednu posebnu poruku, ali i zbog toga jer u našoj nadbiskupiji imamo takozvani sinodalni proces. Znači, čitava nadbiskupija ujedinjena je da bi bolje razmišljala o svojoj pastoralnoj, pastirskoj delatnosti i čemu bismo trebali u budućnosti dati više pažnje. Zato jako naglašavam da je Uskrs, što stvarno jest, mladost crkve. Uskrs nam omogućava da se i pojedinci i zajednice obnavljamo u pravom, što je najvažnije, Isusovom duhu. O tome razmišljamo sve dane. Ali evo ono što je možda u našem slavlju, ne samo dana Vaskrsa, znači nedelje, već od velikog četvrtka, petka, do nedelje, važno je da isto jako naglašavamo kojim duhom je Isus Hristos želio da preuzme na sebe sve muke, sva stradanja. Zato imamo i posebnu refleksiju ili, kako mi kažemo, pobožnost. U našem jeziku tradicionalno kažemo put krsta ili razmatranje o Isusovom stradanju. Nije cilj samo razmatranje stradanja kao takvog, već je cilj otkriti kolikom ljubavlju je Isus preuzeo svu našu bedu, da bismo bili sposobni onda i mi poteškoće današnjeg čovječanstva preuzeti na sebe i zajedno pomoći ljudima. Zato je kod nas i ostala najstarija tradicija liturgije na Veliki petak, gdje posebno štujemo Isusov krst, ga ljubimo, pred njim poklekujemo, upravo zato da bi otkrivali da ljubav pomaže, da se oslobađamo od svake sebičnosti, egocentrizma, da bismo mogli živjeti tim novim duhom. I zato isto tako posebnom vigilijom, paljenjem nove vatre, započinjemo noć bdenja i krstimo ili decu ili odrasle katehumene upravo u noći bdenja. Inače je na sam Vaskrs jako naglašeno upravo to da je Hristos izišao iz groba kao pobeditelj, zato volimo imati i posebne procesije, litije, pevajući vaskrsne pesme, upravo zato da bismo svima posvjedočili tu radost. Moguće je zlo pobediti u Isusu Hristu i zato treba da živimo u velikoj nadi.
Kada govorimo o proslavi Vaskrsa, da li postoji nešto specifično? Naravno, bojimo i istočne vernici, istočne hrišćanske, svi bojimo jaja. Postoji tu niz običaja. Da li postoje neki običaji koji su posebno istaknuti kod vernika zapadnih hrišćanskih crkava, rimokatolika posebno?
Jest, možemo reći da postoji osobito simbolika uzimanja hrane koja obeležava čitav način Isusova života. Zato mi posle vaskrsne liturgije naši vernici donosi posebnu hranu. To je najpre hleb, jer Isus je hleb života, Euharistija. Ali zatim napravljamo i ostalu hranu da obeležavamo Isusovu patnju. Pa napravimo posebnu pogaču u obliku krune koju je Isus trebao da nosi, trnjevu krunu na sebi. donosimo na blagoslov 5 crveno obojenih jaja da bismo govorili o 5 Isusovih rana gdje je bio proboden. Donosimo na blagoslov 3 korijena rena da bismo ukazali u našoj tradiciji da je bio Isus Hristos na krst prikovan sa 3 čavla. Onda donosimo i pelin kojeg stavimo za uskrs u vino da bi znali da je Isus pre smrti, da su mu dali gorko piće. Onda donosimo još sve ono što označuje proleće i na samom području hrane da bismo dogovorili i iskazali da je Isus zapravo pravo proljeće našega duha, ali jasno da donosimo i meso, jer je Isus ono janje koje je bilo zaklono kao u Starom Zavjetu, upravo da bi nas spasilo. I onda se sva porodica tek nakon liturgije sabere. Zanimljivo je da jaja poslije kada ih pojedemo da, sam ne znam kako se kaže, luskine, toga potrosimo oko kuće u verovanju da se našoj kući neće ništa od zloga približiti, kao što i proljećno cveće koje blagoslivljamo na nedelju cvetnice obično stavimo pod krov, upravo da ne bi došla vatra, da ne bi bilo koja uništavajuća vatra uništila naše domove. Time je izražena nada je da je Hristos najveća snaga i naša odbrana i tako živimo, što je vrlo važno, u tom poverenju da nas Gospod prati.
Oče nadbiskupe, najljepše vam hvala na ovom razgovoru i srećen Uskrs.
Zahvaljujem vama za tu priliku, sve pozdravljam, svima želim puno sreće, blagoslova za Vaskrs, Uskrs, ali i braći i sestrama sa istočnom tradicijom, posebno mir Boži, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse i neka se to među nama poznaje. Hvala lijepa.
Bio je ovo vaskršnji razgovor sa nadbiskupom beogradskim gospodinom Stanislavom Hočevarom. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Mi uvek živimo u vremenu. Kad god se probudimo ujutru, uvek je ili ponedeljak, utorak, sreda ili neki drugi dan. Uvek proleće ili neko drugogodišnje doba. Vremenu ne možemo umaći. Upravo stoga u vremenu nalazimo prvi i najvažniji uslov našeg postojanja. Ali naše vreme, treba li to da dokazujemo, približava se svome kraju. U smislu individualnog života to znači da se ono približava smrti. Ljudi koji se bave psihologijom znaju da je sav čovekov život oblikovan neprestanom željom da pobegne od neizbežne svesti o smrti. Čovek se upinje da zaboravi da ga vreme, dan po dan, mesec po mesec, godina po godina, privodi k njegovom kraju. Tako živeti u vremenu znači spoznavati konačnost, smrtnost života u ovom svetu. Sada ste mladi, ali ostarit ćete. Poznajete nekoga, ali on koga ste znali umire ili nestaje. Mi živimo u vremenu, a to znači da od trena kada se rodimo već napredujemo ka sopstvenoj smrti. Naravno, Većina ljudi jednostavno neće da stalno razmišlja o smrti. Ima drugog posla. Većina očekuje nešto od vremena. Onaj ko se dogovorio sa devojkom da se nađe sledeće subote, iščekuje taj dan da bi je video. Onaj ko iduće sedmice ide na odmor, misli na taj sledeći ponedeljak kada će poći na put. Za nas uvek postoji neki bliži kraj koji nam pomaže da zaboravimo onaj konačni. To je ono što filosofi i veliki ljudi svih vremena koji su duboko uronili u dubinu ljudskog iskustva otkrivaju došavši do poslednjeg pitanja o ljudskoj egzistenciji. Oni otkrivaju da je život besmislen. Svejedno je, dakle, da li ću umreti sutra ili za 30 godina, jer sve što se trudim da radim, sve što se trudim da budem, lišeno je smisla zbog toga što mene neće biti. Vreme ljudskog postojanja stoga ostaje besmisleno, sem ako se ne pojavi nešto što nadvladava tu besmislenost. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram. Ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je onda naša propoved i naša vera, kaže Sveti Pavle, prva poslanica Korinćanima. U nastavku emisije slušate vikarnog episkopa Topličkog Arsenija, koji govori o vaskrsenju Hristovom kao temelju naše vere. Zašto je vaskrsenje Hristovo početak svega?
Govoreći o onome što je za nas bitno, a to je dolazak Sina Božjega Spasitelja Isusa Hrista u svet, njegovo ovaploćenje, rađanje od preste Djeve Bogorodice i primanje te krsne žrtve koju je Gospod za nas poneo na svojim plećima kao Bogo čovek, stradao na krstu kao čovek, a kao Bog vaskrsao iz mrtvih i svojim vaskrsenjem zapravo onu silu smrti koja je čoveka držala do tada u svojim čeljustima uništio i darovao nam život večni. Na tome se temelji sva naša hrišćanska, a ovde konkretno mislim na pravoslavnu teologiju, da je Hristovo vaskrsenje osnov svega. Jer da nije bilo Hristovog vaskrsenja, ne bi bilo, sve bi drugo bilo besmisleno. Jer Hristos je došao da nas spase od smrti. I njegovo sveto evanđelje upravo o tome govori da je čovjek stvoren za život večni, a ne za smrt. Kao živa ikona Božija, čovjek je naznačen za besmrtnost. U tome je smisao njegovog postojanja. Smisao čovekovom postojanju daje događaj vaskrsenja Hristovog i to je osnovna poruka evanđelja, da je Hristos Bogo čovek svojom životvornom smrću na krstu i svojim slavnim vaskrsenjem darovao čoveku, ali i čitavoj tvorevini život večni, što je bio cilj Božjeg stvaranja. I danas je teško govoriti čoveku savremenog doba, govoriti o ovim temama u vremenu ovakve tehnoloških dostignuća i napretka, vreme nauke i dostignuća raznih, govoriti o nekim temama vere, temama o Bogu, o crkvi, o dolasku spasiteljevom u svet. Ja iz svog pastirskog iskustva, evo 10 godina kako sam u svešteničkom činu, ljudi često puta ne razmišljaju ni o Bogu, ni o crkvi, ni o večnom životu, sve do onog momenta dok ne izgube nekog svog bliskog. I upravo sam i skoro imao jedan slučaj, da kažem, da je jedna majka sa ćerkom došla kod mene na razgovor, zato što ni ona ni njena ćerka ne mogu da prihvate gubitak muža i oca porodice, koji ih je duboko potresao iz korena, i sad u ovom svom, da kažem, tom ludilu u kome živimo, čovjek ne nalazi smisao, pa zašto se to sve dešava, zbog čega, zašto čovjek uopšte živi, živio je 30, 40, 50 ili 70 godina i onda kao da ga nikada nije postojalo. Da li je moguće da nema ničega posle smrti? I čovjek se ne zapita sve do onog momenta dok ne izgubi nekog bliskog. I upravo tu nastupa Hristos i njegova žrtva, krsno-vaskrsna žrtva, gde je on položio svoj život za nas, da bi nas izbavio od smrti. I onda pokušavam, i pokušavao sam kroz ovih 10 godina svoje svešteničke službe, da ljudima objasnim koliko je to moguće i umom shvatiti. Čovjek nekad ne može ni umom da pojme, svakako to su velike tajne Božije. Tajna Hristova je ljudskom umu nepojmljiva, ali prihvatamo je verom. Jer kako to da Sin Boži, Bog nestvoreni, postane deo svoje tvorevine? To je nama ljudima neshvatljivo, ali Gospod iz svoje prevelike ljubavi, snishođenja i, kaže se, svog krajnjeg smirenja, Bog tvorac svega, svedržitelj, postaje tvorevina. Postaje Bogo čovjek, dakle on ostaje Bog, ali postaje čovjek, Bogo čovjek. I upravo u susret velikom prazniku Vaskrsenja Hristovog još više smo podstaknuti da razmišljamo o smislu čovjekovog života i o smrti kao najvećem neprijatelju roda ljudskoga, po rečima svetog apostola Pavla. Bog stvara sva bića i čovjeka kao vrhunac tvorevine da žive u zajednici sa njim večno. To savršenstvo tvorevina treba da ostvari kroz sjedinjenje sa Hristom, jer će tako postojati na božanski način kao Sin Božji čije je ona telo. S tom namerom Bog stvara sva bića, sa željom da se ta zajednica ostvari, dok su smrt i zlo odbijanje stvorenih bića da ostvare zajednicu sa Bogom i na taj način ispune volju Božju o njima, to jest da budu pričasnici večnog života, čime čini da i Bog ne poznaje.
Slušate vikarnog episkopa Topličkog Arsenija.
I tebi je slavu i blagodarenje i poklanjenje vosilajem, Otcu i Sinu i Svjetovu Duhu, nije i prisila i vo vijeki.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Zašto je Vaskrsenje Hristovo temelj naše vere? Hristos kao novi i posljednji Adam, govori vikarni episkop Toplički Arsenije.
Kao čovjek Hristos je doživa sva normalna, prirodna ljudska stanja i iskustva, kao što su rast i razvijanje, učenje, glad, žeđ, umor, tugu, bol, razočaranje, upoznao je i ljudska iskušenja, patnju i smrt. Hristos je ušao u svet i postao kao svi ljudi, u svemu osim u grehu. On greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim. On vređan ne uzvraćaše uvredom, stradajući ne prećaše, nego je prepustio onome, Bogu Ocu, koji pravedno sudi. 1. Petrova, 2. glava, 22. i 23. stih. Isus Hristos je bio iskušavan, ali nije zgrešio. Bio je savršen u svakom pogledu, do kraja poslušan Bogu Ocu, govoreći očeve reči, čineći njegova dela i ispunjavajući njegovu volju. Kao čovek, Hristos je savršeno ostvario svoju ulogu savršenoga čoveka, novog i posljednjeg Adama. On je uradio sve ono što čovjek nije u stanju. Bio je u svemu najsavršeniji ljudski odgovor na božanski posticaj tvorevine. U tom smislu Sin Boži kao čovjek sažao je život Adama, to jest život čitavog ljudskog roda, vraćajući čovjeka i njegov svet Bogu Ocu i omogućujući novi početak života slobodnog od vlasti greha, đavola i smrti. Iako Hristos nije morao da postrada i da umre, on je dobrovoljno uzeo na sebe grehe sveta i dobrovoljno predao sebe stradanjima i smrti radi našeg spasenja. Njegova smrt nije predstavljala neizbežni kraj tvarne prirode, koja teži ka tome da činjenicu postojanja ostvaruje samo vlastitim funkcijama, što neminovno vodi ka smrti. Hristos se predaje smrti, odričući se potpuno svake težnje i stremljenja ka fizičkom samopostojanju tvorevine i prenoseći činjenicu postojanja i života u odnos sa Ocem. Prepušta sebe volji Oca i predaje svoj duh u ruke Očeve. Volja ljubavi Božje bila da se nužnost smrti koju je pad nametno sveopštoj čovečanskoj prirodi preobrazi u takođe sveopštu mogućnost nepropadljivosti i besmrtnosti. Zbog toga Hristos dobrovoljno prihvata smrt i na taj način i konačnu posljedicu čovekovog bunta počinjava slobodi ljubavi, poslušnosti volji Očevoj, odnosno počinjava je načinu postojanja netvarnoga. Od toga momenta pa nadalje svaki čovjek ima mogućnost da nužnost smrti preobrazi u slobodu samoodricanja od svake pretenzije za samopostojanje, da ponovi dakle Hristov čin, koji je suprotan Adamovom buntu, polažući mogućnost svoga postojanja ne više na smrtnu prirodu, nego na svoj lični odnos sa Bogom Ocem. A kako i na koji način se ovo ostvaruje? Po rečima oca Aleksandra Šmemana, najpre krštenjem, koje je naš sopstveni silazak u Hristovu besmrtnu smrt, naše sopstveno učešće u slavi njegovog vaskrsenja, sjedinjeni sa njime pomazanjem Duha Svetoga, davaoca i sadržaja tog novog života u Hristu, sjedinjeni sa njime evharistijom, dakle svetom liturgijom, evharistija znači blagodarenje, i sveta liturgija je zapravo blagodarenje, koje je naše učešće u njegovom slavnom vaznesenju na nebo, naše učešće u trpezi njegovoga carstva i besmrtnog života.
Slušate vikarnog episkopa Topličkog Arsenija.
Hristov posljednji vapaj je po rečima jednog tumača pobednički vapaj koji je i nagoveštaj vaskrsenja. Po rečima evanđelista, Hristovu smrt na krstu prate mnogi čudesni događaji. od časa 6. do 9. bile tama po svojoj zemlji, o čemu nam svedoče sva tri sinoptička evanđelja, Matej, Marko i Luka. Po rečima sva zemlja, najverovatnije se misli na Judeju, ali simbolički označava svu tvorevinu. Evanđelisti Matej i Marko opisuju da se zavesa hrama razdire na dvoje. Ovo se odnosi na zavesu koja je odeljivala svetinju nad svetinjama od ostatka Jerusalimskog hrama, što se može tumačiti da je Hristos razrušio pregradu neprijateljstva između Boga i čoveka. Sveti apostol Matej u 28. glavi 2. stihu pominje zemljotres, ali u kontekstu povezivanja smrti i vaskrsenja Hristovog. Ovaj zemljotres je znak otkrovenja, bogojavljenja. To daje značaj ovim događajima koji su presudni momenti u istoriji spasenja. Značaj smrti i vaskrsenja Hristovog se mogu adekvatno razumeti ako su zajedno povezani i nikada ne smiju da se tumače odvojeni jedan od drugoga. Zemljotres, znak Božjega otkrovenja, ukazuje da je smrt na krstu pobeda, a ne poraz. Vaskrsenje objavljuje i potvrđuje ono što je ostvareno na krstu. Hristos na krstu i Hristos u grobu je pobednik, a ne stradalnik. Grobovi koji su otvoreni označavaju još jednom da je dan Gospodnji došao i da je carstvo Božje inaugurisano. Poput razdrane zavese, vaskrsenje starozavetnih svetih objavljuje svrhu dolaska Hristovog. Jer kao što znamo, evanđelje se upisuje da su ustali ljudi iz grobova u tom momentu i pokazivali se svojim prijateljima i rođacima u gradu Jerusalimu. Jedan poznati pravoslavni teolog 20. veka, Georgije Florovski, naziva krst Hristom vaskrsavajućim krstom, a njegovu smrt vaskrsavajućom smrću. Vaskrsli Hristos silazi u ad, šeol, ne u poniznosti, mada opet kroz poniznost, i oslobađa zatvorenike. Hristos silazi u ad, u svoje slavi i evanđelje se propoveda mrtvima, kaže sveti apostol Petar u svojoj prvoj poslanici, 4. glava 6. stih. Ustajući iz groba, Hristos je sobom vaskrsao vaskoliki rod Adamov, čitav rod ljudski svakog čoveka. Sveti apostol Pavle kaže, no zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Jer pošto je kroz čoveka smrt, kroz čoveka je i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. No svaki u svome redu, prvenac Hristos, potom o njegovom dolasku oni koji su Hristovi. 1. Korinćanima 15. glava 20. do 23. stiha. Hristos je nova Pasha. Pasha, jevrejski praznik, slavi se prelazak iz Egipta u obećanu zemlju i Pasha na jevrejskom upravo znači prelazak ili prolazak. Zato kažemo za Hrista da je nova Pasha prelazak iz smrti u život. Ali ne u obećanu zemlju, kao jevreji iz egipatskog ropstva u današnju Palestinu, odnosno Izrael, nego iz smrti u život. Dakle, za razliku od stare koje predstavlja prelazak jevreja iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju, naša celokupna vera je u tome da je Hristos svojom smrću i vaskrsenjem izmenio prirodu smrti i učinio je Pashom, prelaskom preko mora ovoga sveta i veka, veka i sveta propadljivosti smrti, u obećanu zemlju besmrtnog carstva nebeskoga. Zato i praznik vaskrsenja drugačije nazivam Pasha. Ako čujete reč Pasha, znate da se odnosi na praznik vaskrsenja Hristovog.
O vaskrsenju Hristovom kao temelju naše vere govorio je vikarni episkop Toplički, gospodin Arsenije.
Oh,
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Do sledećeg hrama i sledeće nedelje, Hristos Vaskrse!
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovljen jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови души моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твое, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благе желание Твое, обновиться, яко оля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимы, сказав пути своему Исиови, сыновом Израилевым хватение свое. Щедрый милости Господь, долго терпелив и много милости. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благословен еси Господи.